بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغنيو بوك جلوت ييب ديواتك ينتي موطا امام مالك رحمه الله تعالى دي نان سون بروم يالا مو دفال ني وير اك ويرلي اك جامو يالا كو نانغو ا ني نكو نك امام مالك نك تي كتاب الكلام تيري بيغا خامتيني بي فالاي جانغلي ليب لو جيم تي نيت كي ساملا مانيام ني نكون تي بابو ما جاء في مناجات اثنين دون واحد. Imam Malik ni buntu bi nak lim fi jangale moy ñaar ño xamni dañu bëgg deyante bayyi kërëm ñettel nuko l'islam gisé. Li lepp nak di delu ci li di teggin ya rek teggin bi nga xamanteni bi l'islam bëgg na ab julit nekké ko, waye tamit nekk ko xamni ko am culture lay doon. من حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر امام يحيى بن يحيى الليثي نانا جلنا تي سرنم امام مالك جلي تي سرنم نافع جلي تي سرنم ابن عمر من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون واحد. Ibn Umar neena yentou sallam mo wax ne bo le nekke ñett de bo ñaña deyante baye kenn ka, bu de ñett nit ño nek bu ñaar ña di deyante wala ñu beru di waxtaan baye keleen ñettel. Hadith bi nak Imam al-Bukhari ak Imam Muslim yep genn nañ ko. Mu nek hadith bo xamne mok bi passé ci jotaay bi le passé ño bok luñuy wax bok ku len solo modi Abdullah ibn Umar, waye Imam Malik serignam ci hadith bi le passé du serignam ci hadith bi. Hadith bi serignam modi Nafi' dañ yaakaaron nak Nafi' nim siwe jotaay yi ñu passé jot nañu ñew ci biographeem tarjamaam, waye ndekete dañ ko fatte waye jallagul won. Kon xamna dañuy jéggulu ba ca kitabu sadaqa ba buntu yi di ñew inshallah ñu ñew ci dundu ki Imam Nafi' rahimahullahu ta'ala. Waye nak Abdullah ibn Umar mom waxtaan nañ ci dundam ci jotaay bu jëk ci téré bi wala jotaay bu jëk ci sharah hadithu téré bi. Kon muni idha kana thalathatun hadith bi non la ko waxe mu nekké ni ñett daño dajalo ci côté grammaire nak li dañuy wax kana tam kana go xamni dafa am fa'ilam melni genn na ci buntu bañ ko xamé won di mubtada khabar am l'ism ak khabar, waye tay fa'il mo ñew tok placeam kon ñu ni kana go gu tam manam buntu bam nekkon genn na fa. Kon boone idha kana thalathatun lolu moy niñ ko massa ci ñun téré bi ñu tim amna ñuko def ne idha kana thalathatan lolu ci grammaire nañ koy leerabe ñu ne kon khabaru kana lay nek mom thalathatan lan moy l'ism ja al mutasahibun ñet ay nit ñu xam dañu and ñet jëm kaw. Kon ñaari masque yoy yep wala ñaari teunk yoy yep man nañu ci grammaire mala jall bo jange thalathatan baxna bo jange thalathatun baxna. Imam Muslim nak ci bim genné hadith yi da ca dolli lu am solo mun illa bi idnihi fa inna dhalika yuhzinuhu. Imam Muslim ñu ni dol na ca lola ni bu nekké ñett lañ dal ñu bëgg waxtaan buñu waxtaan mukk lu dul ci ndigalu kelen ñettel manam ñaara ngi ni bëgg deyante ta amna tuñu andal mu ñettel leen ci hadith bi na ci imam muslim way do ci imam malik bi ñuy waxtane neena ke leen ñettel bu leen joxe ndigal day man nañu ko def waye su leen joxul ndigal duñ ko def kon akam la bu leen joxe ndigal ñu def bu leen joxul duñu def kon loolu ñew na ci téré imam muslim ñu ne lutax ñukoy téré nak ñuni loolu day tit lo ki la ñettel ñu japp ne dañ mu japp ne dañ koy fexel ñom ñaar day li gëna neew moy dañ koy jëw ñaw koy neub lo xamne bëgguñu mu xam ko lool nak day woné ñom ñaar ñi dal ando lañ yo xamne seen jikko rafetut ndax ki nga andal kat wolu wuñ ko ba yegg ci diko neub ay secret di waxtane ci mom ci téwayam lo xamne bëgguñu mu xam ko lolou do rafetelu and te day wone tamit ki nga andal nawlo woko xem nga ko lol ndax bo mané and ngeen don ñet ngeen bayyi kenn ak yeen ñaar di ngunum ngunumi lolé day wone ni teggulen ko place di ngeen ko wara tek ndax bo len jappone ni responsable la nit la ku diñ nit la ku wor ku deug kon amul la len ko wara neub fofu kon l'islam ñu gis ni sun penci mi yu bare bare yu fa nek mom amal nako solution de ñun ñoo ci yeggul rek ben xamuñu ko wala xam nañ ko defu wuñ ko lool rek mo fi nek waaye l'islam momu tan nako solution bu yak ama jooni at lopp jooni at solution baangi ni ci hadisi kon lool war nañ ko baye xel motax imam ibn battal nek kangam ci ngeeru imam malik neena hadis bi de ci yarak teggin neena daf ci jangale lu am solo ba yegg ci ñukay jëfëndiko neena seen digënté ak mbagnel ak doganté neena lool dafa bari de loolu mom la hadis bi ñew di fexé genn ci penc mi gis nit ko xamné dang ko bañ kitness ko xamne dang ko dag ndax kat ko xamne sa yo fréquenté place mu nek di dey di mënum mënumi di deyenté ka ngonum mënumi bo nekké nit ko xamne borom xel mu sel nga bu yagge nga baye koku jotayam ndax su ca dara nekut jikko ji ñaaw joj nga xamanteni bi man na la ko walla te l'islam gëreum ko tagguko kon lolu lu jara baye xel la imam an-nawawi neena bu nekké ñent nak néna su boba nak amutul jafé jafé ñaar nek di gisé ñaar ñaka dess tok lool nak dañuy won rek li nga xamanteni bi imam malik def nako ta moy hadith bi mu andi ko ci buntu bi ñaar yoon loolu amagul ci téré bi ci liñu rombu ñun kon lutax mu def ko moy ki di sayyidna ibnu umar won nañu bu nekké ñent naka lañ ci génné da moy ñaar ñu nek man nañu and ñaar ñe bëgg deyent kon gis nga andi gi mu andi hadith ibn umar jital ko xamanteni wi loolu sax mo jitu bi lam cey jangale loolu imam an-nawawi ni borom xoo xam yépp depp wonañ ci ni lu dagan la da moy buñ xasse ba nek ñent dal ñaar ñe bu leen nexé ñu deyent baye fa yenen ñaar ya waye nak comme niñ ko waxe won nak bu nekké tamit ñett lañ ke la ñetté ñu taggu ko niko ñu dañu bëgg gisé mu ñu jox la jox na lañ ci digël su boba nak li lepp day dal di daqku dara dootu ca nek su leen joxul digël kay boba la l'islam di addu ni lolé ak jalgati la lolé du jëf ci rafet lolé l'islam téré nako kon lolé may sunu hadithu tay insha Allah ñu tek sun baram fofu ba jotaay bi di ñew wassalamu alaykum wa rahmatullah.